Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Există numeroase confuzii în rândul populației și se distinge destul de greu între o simplă răceală și gripă. Pe de altă parte, se practică încă o conduită terapeutică, aș spune eu, greșită, cu apelarea foarte rapidă și uneori chiar nejustificată la antibiotic în unele infecții sau patologii, dacă vreți să le spuneți așa, virale, când antibioticul are pur și simplu efect zero. În esență, poate și formularea aceasta efect zero este greșită, deoarece de multe ori apar efecte adverse ale antibioticului și până la urmă nu e zero să iei un antibiotic, nu e un efect zero. Și știți, se mai spune și că în România, în loc să fim campioni la sport, suntem campioni chiar și la consumul exagerat de antibiotic. Nu suntem singuri, suntem împreună cu cei din Grecia mari consumatori de antibiotice. Astăzi m-am gândit să avem o discuție aplicată pe acest subiect referitor la consumul de antibiotice. Ce este de fapt antibioticul? La ce este bun? La ce de fapt nu este bun? Este chiar contraindicat. Vreau să aflăm toate aceste informații și chiar alte detalii importante de la doamna Nicoleta Radu, farmacist, pe care o salut în acest moment, este la celălalt capăt al firului telefonic. Bună ziua, doamna Radu!
Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua tuturor ascultătorilor și mulțumesc pentru invitația.
Vă mulțumesc și eu că sunteți alături de noi și vă propun întâi de toate să urmărim un reportaj realizat de colega mea Emanuela Barobaș, care este axat strict pe acest subiect al consumului de antibiotice. Cum obțin oamenii antibiotic, cât de des utilizează antibiotice luate, cumpărate din farmacie, cu sau fără rețetă? Haideți să urmărim acest reportaj.
Ați luat vreodată antibiotice fără să aveți rețetă?
Nu.
Nu. Credeți că e periculos sau de ce nu luați?
Dacă aș lua, depinde și iarăși. Sunt momente în care, dacă e viroză simplă, nu ai cum să tratezi cu antibiotice. Și iarăși, nu ai de unde să știi că e de etiologie bacteriană. Adică nu poți să iei așa. Distrugi o imunitate care este formată și atunci când apare o stare mai complicată, nu te ajută antibioticile și nu se iau chiar așa. Sunt diferiți agenți patogeni pe care antibioticul în fiecare parte acționează diferit. Și nu ai cum să iei așa de cap și...
Dar din câte știți, la farmacie se eliberează și fără prescripție medicală.
Nu.
Nici așa pe zi, două?
Nu. Cer rețeta medicală. Cel puțin am avut și eu nevoie, am ajuns în așa situație și nu se eliberează.
Da. Da. Și credeți că e sigur să luăm fără rețetă antibiotice?
Eu nu știu dacă e sigur, dar pe moment mie aia îmi făcea bine, sau mă rog, așa simțeam eu.
Nu
ne dă fără rețetă.
N-am primit așa niciodată și totdeauna, dacă mi-a trebuit, la doamna doctor de familie, m-am dus și de acolo. Dacă merg la medic, totuși spui că ce ai și după aia poate să-mi dai orice.
Și dacă se întâmplă vinerea după masa să vă simțiți rău, ce faceți până luni?
Răbdăm? Păi nu e indicat să luăm doar așa din capul nostru antibiotice și mai bine mergem după medici, e mai ok și mai sigur.
Doamna Radu, declarativ, oamenii spun că nu iau antibiotic fără rețetă, că nu se eliberează în farmacie antibiotic fără rețetă. Cu toate acestea știu că experiența noastră este puțin diferită. Așa
da.
Este?
Da, într-adevăr, dar cu respectarea legii. Deci antibioticele sunt medicamente încadrate de legiuitor în categoria celor care se eliberează numai pe bază de prescripție medicală, rețetă, cum o știm noi, rețetă care se și reține în farmacie. Acum, în niște situații speciale pe care tot legiuitorul le încadrează la situații de urgență, documentat, farmacistul are posibilitatea să ajute pacientul, dar, repet, documentat. Exact așa este stipulat și în codul nostru deontologic. Pentru anumite situații în care trebuie justificată urgența, trebuie adaptat situației respective, pacientului respectiv, patologiei pe care o mai are și nu în ultimul rând, ci cel mai important aspect, noi, farmaciștii, în primul rând încercăm să luăm legătura cu medicul. În măsura în care nu se poate, încercăm în anumite situații să rezolvăm astfel de patologii. Și vorba nu numai de antibiotice, mai sunt și alte medicamente.
Cu ce, cu ce doleanțe vin?
Să meargă la doctor după aceea.
Exact, dar cu ce argumente, cu ce încearcă oamenii să vă forțeze mâna, să vă impresioneze, poate seara târziu sau la sfârșit de săptămână, pentru a obține câteva tablete de antibiotic?
În general, argumentele sunt că nu au acces, nu pot să acceseze medicul. Acum toată lumea știe că farmacia e cel mai facil de accesat, pentru că are programul prelungit și intri direct în oficină, în prima cameră și dai de farmacist. Medicii au program. Evident, există serviciul de urgență, deci astea nu sunt neapărat argumente. Deci noi trebuie prin prisma urgenței să judecăm. Da, primul argument este că nu l-am găsit pe doctor. Acum, depinde. În mediul rural știm programul medicilor și ar putea fi luat în discuție. Alt argument cu care mai vin pacienții, că am început o cură, am luat gen 7 zile și medicul mi-a transmis să iau, să continui încă 10 zile, mi-a transmis telefonic. Acum așa, astea pot fi judecate și pot fi cu informații suplimentare și câteva întrebări, se poate.
Asta îmi spuneați în discuția noastră preliminară, pe care am avut-o în ideea de a pregăti această emisiune, îmi spuneați așa pe șleau că vă prindeți ușor, pentru că aveți experiență, atunci când pacientul sau cel care vine în farmacie după antibiotic exagerează.
Da, bine că mi-a reamintit, aici există o categorie care și destul de mare de persoane care sunt mai liniștiți dacă au acasă antibiotic pentru orice eventualitate, deci genul să facem stocuri. Chiar vorbeam de cu o colegă, în septembrie crește, să zicem acum, și cu rețetă și fără rețetă, un pic rulajul de antibiotic, pentru că începe școala și părinții se tem că se vor îmbolnăvi copiii și să aibă antibiotic în casă. Pentru că mai e un fenomen, copilul în general sau în general bolile respiratorii debutează seara și e mai comod. Sau mai e un alt fenomen, plecat în străinătate, că știți foarte bine, da. În străinătate nu se dă rețetă.
Poți să mor și nu-ți dă nimeni, da.
Poți să mor în fața farmaciei și nu-ți dă nimeni. Se programează când se poate, când permite sistemul. Și există și aici tendința de a ne ajuta rudele din străinătate, de a le duce stocuri de antibiotice. Dar știți foarte bine că ajutorul ăsta, de fapt, vorba mea era, cred că v-am și zis-o, drumul spre iad, îi pavat numai cu bune intenții. Deci da. Nu-i foarte ok să...
Da, ne tot plângem, exact, și pentru că pomeneați de faptul că în străinătate se obțin greu antibiotice și nu numai, și multe alte medicamente se obțin greu și programarea la medic nu e imediată, ci durează. Măcar la capitolul ăsta, pe de altă parte, în România lucrurile stau ceva mai bine, că nu așteptăm săptămâni întregi pentru a ne face o programare la medic și totuși atunci când avem nevoie de medicamente le putem obține ceva mai ușor, dar aici e o limită destul de fragilă care pendulează când spre specialiști, când spre pacient, unde e acceptabil să fim îngăduitori cu eliberarea de medicamente și unde nu. Dar haideți să pornim de la baza discuției noastre, nu înainte de a le spune ascultătorilor că pot interveni dacă vor să adreseze întrebări sau vor să comenteze ceea ce discutăm. 0265-200-700, 0265-3077-77. Mesaje ne puteți scrie la 0755-04-4519. Rugăminte mare când ne scrieți mesaje să fie mai scurte, pentru că ieri de la un singur număr de telefon am primit 25 de mesaje și e foarte greu să comprimăm ceea ce aveți de spus dacă vin atât de fragmentate mesajele. Ei, revenind, doamna Radu, doamna Nicoleta Radu, farmacist, ce sunt de fapt antibioticele și, odată cu asta, să ne spuneți ce nu sunt antibioticele, ce nu pot să facă antibioticele?
Antibioticele mai sunt cunoscute și ca medicamente antimicrobiene și, așa cum le spune denumirea, sunt destinate ca să omoare sau să împiedice înmulțirea bacteriilor. Adică să ne ajute să ne vindecăm de niște infecții bacteriene. Asta este ținta lor. Ca atare, ele nu tratează viroze. Ținta lor nu este viroza. N-au nicio legătură cu viroza. Totodată, foarte important de spus este că antibioticele nu previn infecțiile bacteriene. Nu are niciun rost ca efect preventiv să luăm antibiotice, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, ne trezim doar cu efectele secundare. Efectul terapeutic nu are cum să-l facă. Dacă iei antibiotic în ideea să nu se agrave, să nu faci o infecție și să fii deja pregătit, e ca și cum ne-ar fi mie teamă de război astăzi în Mureș și a scoate armata pe stradă ca să am s-o am pregătită, ceea ce este evident, nu cred că e de dorit. Acum, aceste antibiotice, ca orice medicament, au efectul terapeutic și au efectele secundare. Repet, dacă le luăm degeaba, ne trezim doar cu efectele secundare. Vorbim de o diaree, candidoze și aș mai putea enumera.
Și ca să fim aplicați la ceea ce se întâmplă chiar acum în România și în lume, de ce unii oameni iau antibiotice în infecția cu coronavirus, iar alții nu? Pentru că aici deja încep comentariile că un medic e mai bun decât celălalt, că mi-a prescris medicamentul ăla cu micina la final. Deci lămuriți lucrurile în fața ascultătorilor.
Acum, infecția cu coronavirus, știți foarte bine că este o patologie nouă care a însemnat o provocare foarte mare, atât pentru profesioniștii care pun diagnostice, pentru industria farma, pentru tot sistemul de sănătate. Dar cel mai important este că infecția cu coronavirus nu e un singur lucru, un diagnostic foarte cert și foarte, să zicem, bine definit. El apare în context. Deci întotdeauna lucrurile în cazul pacientului se judecă în context. Și asta aparține echipei medicale care face anamneza și stabilește conduita terapeutică. Da, și nu vorbesc de bolile asociate, vorbesc de ce anume a produs viroza, ce teren a găsit și medicul știe ce anume conduita terapeutică va adopta la, în cazul, atât în cazul coronavirus, că ăsta e la modă, dar asta era valabil și înainte când ne prindea o viroză, o viroză de anul trecut sau din 2018 sau
de oricând, așa mai departe. Oricum, cred că ceva esențial ar trebui să rețină cei care urmăresc emisiunea aceasta. Viroza e una și infecția bacteriană e cu totul alta. Dacă cineva ajunge să ia antibiotic într-o infecție virală, fie că e vorba de gripa banală sau de acest coronavirus, înseamnă că lucrurile au început să se complice. Dar oricum, administrarea de antibiotic o decide medicul, nu?
Așa e, acesta este adevărul, pentru că ele se administrează strict pentru pacientul X, Radu Nicoleta, care o fi el, care are o vârstă, are un status, un istoric, o situație fiziologică, de exemplu, e gravidă sau nu, niște boli anterioare, are o vârstă, are un comportament, zic și eu, e fumătoare, nefumătoare.
O reacție, o anumită reacție.
Și o genetică, o moștenită pe care de multe, deci medicul prin anamneză și prin datele pe care le are, mai ales medicul de familie ca și bază, dar mă rog, ele fiind transmise în sistem, sunt disponibile tuturor profesioniștilor ca să iau o decizie exact croită pe pacientul respectiv. Deci, ca să zicem o comparație mai plastică, antibioticele, dar foarte multe medicamente, reprezintă este croitorie strict pentru pacientul respectiv, nu-i confecție să mă iau eu exact. De capul meu.
Pe vremuri se spunea croitoria ține de stofa clientului, adică ce material are, ce organism, ce corp, dacă facem o paralelă sau încercăm să aplicăm asta în sănătate, medicină și așa mai departe. Dar apropo de corona, apropo de coronavirus, dau și un exemplu concret să nu se tot spună că vorbim din teorie. Eu când am fost bolnavă cu coronavirus am luat antibiotic pentru că lucrurile s-au complicat, iar alți membri ai familiei mele infectați nu au avut nevoie. Când e nevoie, medicul decide dacă trebuie și ce anume trebuie să ia pacientul infectat cu coronavirus. În tot acest context, doamna Nicoleta Radu, haideți să vorbim puțin despre această mare descoperire, pentru că, într-adevăr, antibioticul în medicină a fost o mare descoperire, dar el are două tăișuri. Și vă propuneam să discutăm despre efectele consumului de antibiotice pentru persoana care le consumă, dar și în general, în rândul populației.
Da, mulțumesc pentru întrebare, că îmi dă ocazia să lămurim un aspect care motivează, să zic, de ce este un subiect atât de acut toată problema, de ce se discută atât de mult despre antibiotice și nu alt medicament. Într-adevăr, la mijlocul secolului trecut, descoperirea antibioticelor a salvat enorm de multe vieți, pentru că se murea din infecții banale. Antibioticele au rezolvat această problemă. Dar să nu uităm că antibioticele reprezintă un război. Ei sunt niște soldați care ne ajută să luptăm cu bacteriile respective și bacteriile sunt tot ființe vii. Ele au natural o capacitate să se adapteze. În condițiile în care știința a reușit să dezvolte aceste antibiotice și să avem apărare, e foarte bine să păstrăm acest echilibru, pentru că dacă eu iau antibiotice de capul meu, nejustificat, ce știu, preventiv sau cum vreți să ziceți, în afară de faptul că nu mă ajută, dezvolt rezistența bacteriană, care este o problemă extraordinar de mare și care mă afectează nu doar pe mine, Radu, ci afectează atât membrii familiei mele, rudele apropiate și toate generațiile ulterioare, pentru că dau drumul în univers la niște bacterii rezistente și antibioticele existente pe piață nu mai au cum să acționeze, ca să înțeleagă lumea adaptabilitatea bacteriei, atât naturală, dar dacă noi o mai stricăm dezvoltând rezistență bacteriană, este mult mai rapidă, mult mai facilă decât dezvoltarea unui antibiotic. Și s-ar putea să ajungem la un paradox, ca peste câțiva ani, când ne putem urca poate și eu din Târgu Mureș pe lună din cauza tehnicii, să murim penibil din cauza unei infecții banale la o extracție de mătea, că nu avem antibiotic, că nu are cum să dezvolte atât de repede industria pe cât se adaptează bacteriile.
Da, și efectele acestea pot să fie la nivelul unei persoane, pentru că noi chiar am discutat înaintea acestei emisiuni despre faptul că sunt oameni care sunt rezistenți la aproape toate antibioticele, dacă nu la toate. Am văzut reportaje pe unele canale de știință făcute prin Germania, prin alte țări avansate, unde echipe întregi de medici și cercetători, toate creierele, încearcă să găsească o soluție pentru pacienți care stau în niște globuri de sticlă, fiind sensibil la toate antibioticele, nu mai știu ce să administreze într-o anumită situație și unii dintre aceștia chiar ajung să moară de lucruri altfel banale, iar rezistența poate să fie și la nivel general, adică bacteria aceea se tot transmite de la unul la altul și fiecare pacient face ca bacteria în sine, da, să o ajute, să-i mai dea o mână de ajutor, adică să o întărească până la urmă, poate acesta e cuvântul potrivit, să întărească bacteria și să devină mai puternică în lupta cu organismul uman. Mai puternică, îi mai dau încă un antibiotic, ea devine din ce în ce mai puternică și medicii ajung să nu mai știe ce antibiotic să-i ofere al nu știu câte lui pacient.
Nu? Asta într-adevăr se simte, cel mai tare se simte la nivel de spital, că poate individul nu consideră personal așa mare problemă. Ei, am dat și-o drumul la, am făcut un pic de rezistență, dar în spital este o problemă deosebit de mare când cineva pică victima, pur și el n-a luat antibiotic de capul lui niciodată, dar efectiv antibioticele existente, toate sunt rezistente la ce a apucat săracul să cu ce a apucat el să se infecteze. De aceea în toată lumea, inclusiv la noi în țară, cel puțin la nivel de spitale, există două categorii de antibiotice. În general, la spitale se dau perfuzabilele, cred că a fost, sau injectabilele, deci nu tabletele. Și în spitale există două mari categorii, așa numitele de uzuale, și antibioticele de rezervă care se dau cu comisii, cu expertiză specială, deci nu, și aici e reglementat exact pentru acest motiv, ca să încercăm să mai păzim sau să avem niște, să încercăm să salvăm ce se mai poate salva din antibioticele ultramoderne, ultra
ultimele apărute,
să zicem, da. Să nu deci exact pentru ce spunea dumneavoastră, pentru situațiile în care ajunge ca un individ să nu avem ce să-i dăm. Și care, situații care sunt reale.
Reale, cred că toți oamenii au auzit, da, de acele, exact, de Clostridium dificile și lucruri de genul acesta, cred că ați auzit la știri, cel puțin la știri, dacă nu ați avut în anturaj oameni internați în spital și care au fost, poate au suferit intervenții chirurgicale și care au această bacterie greu, greu de ucis. Nu?
Da. Într-adevăr, așa se dezvoltă astfel de bacilul piocena, care ați amintit, care sunt deosebit de greu de ucis, și cred, deci în sensul ăsta, partea primă a emisiunii în care respondenții la întrebări au dat informații care pe mine m-au bucurat, adică știau că nu-i bine să iei antibiotice, unii au zis chiar că știu că se dezvoltă rezistență, deci un pic, nu doar egoismul, să zic, partea mea, că știu că nu-mi face mie bine, dar mă gândesc un pic global, mă obișnuiesc eu să zic, gândește global și acționează local. Deci chiar mi-a plăcut partea asta, a apărut conștientizarea la populație că ne facem rău, nu doar ca indivizi, ci ne tăiem craca de sub picioare.
Da. Să vorbim un pic despre reacția individului la antibioticele luate fără recomandare. Adică, nu cred că sunt oameni care nu au auzit de, sau nu au avut ei personal, tulburări digestive, începând de la banala diaree, dureri de stomac, poate chiar dureri de ficat, poate ați mai auzit de oameni care au rămas cu un țiuit în urechi, poate, știu eu, li s-au îngălbenit dinții, nu? Sunt lucruri pe care eu cel puțin le-am întâlnit în jurul meu. Sunt reacții adverse, mai mici sau mai mari.
Sunt reversul medaliei, candidoza este la fel, exact, de frecventă. Da. Mulți pe mulți încurcă, să zic, și pacienți care zic că am luat cura de antibiotic așa cum mi s-a prescris și tot am o durere și o înțepătură în gât și practic a apărut o peliculă albă candidoză, deci sunt și antibiotice care necesită și alte tratamente,
o protecție,
lângă o protecție de candidoză, știm, așa cum ați amintit de tulburările digestive, știm. Astea sunt motive, sunt iarăși argumente pentru ca să ne facă să înțelegem că medicamentele nu, adică antibioticele nu sunt un panaceu universal care el în sine aduce niște soldați, ne ajută să luptăm, ci toată decizia este în toată medicația, inclusiv în antibiotice, decizia este de risc-beneficiu, deci când medicul decide un antibiotic la pacient, în afară de ce am discutat înainte, trebuie luat în calcul și acest echilibru. Ce beneficiu, evident, trebuie să fie mai mare decât riscurile și unele riscuri se pot preveni. mai ales dacă vine pe filieră medicală stabilirea tratamentului, în sensul că aceste riscuri, riscul de diaree sau de disbacteriemie cu produse adecvate, cele și nu toate care produc candidoze la fel, ajustarea dozelor și așa mai departe. Deci, cum spuneați și dumneavoastră, antibioticele se prescriu pentru o persoană într-o anumită cantitate, un anumit tip de medicament de antibiotic. Există peste 16 clase de antibiotice, numai clase de antibiotice, deci paleta este deosebit de largă și ele trebuie luate cum se prescriu, cât se prescriu, în acele intervale orare și cu restul indicațiilor înainte de masă, după masă. Acum, dacă efectele adverse sunt supărătoare, aici ne așteptăm chiar să fim informați atât farmacistul cât și medicul dacă se depășește o anumită limită. Pentru că sunt situații în care, așa cum nu toate sunt pentru toată lumea, poate că acel pacient nu poate lua acea terapie și trebuie luată o altă decizie. Să zicem de la tratament per os la tratament injectabil.
Haideți să întărim un pic importanța rețetei. Acolo medicul spune doza, nu? Cât anume trebuie să ia? Pentru că dacă ne gândim, sunt oameni care trebuie să ia într-o infecție foarte complicată o doză mai mare, iar alții o doză mai mică. O femeie însărcinată ia o anumită doză, poate altcineva ia o doză mai mare. Contează foarte mult și numărul de kilograme. Cineva, o doamnă poate să aibă, cum spuneam, 48 de kilograme, discutam noi treaba asta aseară, 48 de kilograme, o altă doamnă poate să aibă 90 de kilograme. Da. Și atunci, sigur că doza diferă. Un medicament se ia o dată pe zi pentru că are efect retard, un alt medicament se ia de 4 ori pe zi, nu? Se ia un medicament poate 5 zile, alt medicament poate să meargă până la 12 sau 14 zile dacă infecția este foarte complicată, dar medicul hotărăște ce și cum. Se ia înainte de mâncare pentru că are un efect mai puternic sau se ia neapărat numai după mâncare? Se ia cu lapte, iaurt sau fără? Cu probiotice sau fără? Nu?
Toate aceste aspecte sunt deosebit de importante pentru că în afară de decizia unui medicament, prescripția unui medicament, a unei denumiri comerciale, să spunem, nu este suficientă pentru tratament. El trebuie urmat exact așa cum ați spus. Ce număr de zile, în ce intervale, de câte ori pe zi, la ce ore, înainte sau după masă, sunt niște aspecte foarte importante pentru că s-ar putea să modifice absorpția chiar cu jumătatea medicamentului. Dacă se iau cu lapte sau nu se ia cu lapte, de exemplu, tetraciclina e contraindicat să se ia cu lapte. Cel mai simplu așa de reținut ar fi că toate se iau cu apă. Ceaiul de sunătoare, de exemplu, destul de frecvent utilizat, are efect deosebit de marcant pe unele antibiotice, poate să le scadă la jumătatea doza sau să le dubleze. Toate aceste aspecte apar în prescripția medicală, în rețetă. Acum noi, deci ăsta e rolul deosebit de important al rețetei, că practic nu este o listă de cumpărături sau o indicație a medicului înscris către farmacist de a elibera ceva. El conține tot ce trebuie ca să asigurăm, cum îi zicem noi, aderența la tratament, să se respecte ce, când, cum, câte zile, că doar așa putem obține efectul terapeutic scontat. Apropo de rezistența bacteriană, dacă eu iau două tablete de nu știu ce antibiotic și nu mă simt mai bine și întrerup, asta este iarăși una din cauzele cele mai frecvente de a dezvolta rezistență bacteriană. Pentru că n-am apucat să-l omor pe respectivă, doar i-am făcut un pic de antrenament. Deci
dacă, da, s-ar putea ca rețeta să fie recomandată pentru 7 zile și cineva să spună, m-am simțit mai bine după ziua a treia, am luat 5 zile și gata.
Da, da, studiile, deci exact, și nu doar pe antibiotice, și pe medicamentele care se iau toată viața, la vârsta înaintată, știu eu, pentru tensiune, astea sunt cele mai mari probleme acum în terapie, aderența la tratament, cum îi spunem, adică să ne ținem de tratament exact așa cum a fost prescris, pentru că exact așa vom obține efectul terapeutic. Chiar dacă, să zic, mă simt mai bine, dacă prescripția a fost pentru 7 zile de antibiotic, cu 7 zile obțin efectul respectiv, să zic altfel, să nu mă risc la o recădere sau la o alte belele, chiar dacă mă simt mai bine, trebuie să-mi continui cura perioada respectivă, intervalele de timp respective și modul de administrare, așa cum a
da.
fost.
Mi-a venit în minte o infecție cu o bacterie pe care am înțeles că deja o are foarte multă lume, aceea cu Helicobacter pylori, nu? Cineva are un ulcer, nu se simte el rău acum, dar are acel microb și dacă nu ia tratamentul prescris și care e de lungă durată și îl întrerupe undeva, e apă de ploaie.
Exact, deci una din cele mai importante descoperiri privind ulcerul gastric a fost etiologia, cauza asta, bacteria asta nenorocită, să spunem așa, care pe de o parte, deci având această informație, trebuie tratată ca atare, deci tratamentul unui ulcer gastric de etiologie Helicobacter, pentru că asta e etiologia, este, să zicem, greoaie, sunt la cărora
se vindecă greu.
Două trăiture, da, pentru că vine așa și empiric, dacă ne gândim, totuși o bacterie care locuiește în stomac la un pH de 1,3 la, deci un pH foarte acid, nu e chiar așa ușor de distrus ca unul care, să zicem, stă în gât. Este foarte important să facem toată cura, pentru că altfel ne facem rău. S-ar putea să ne simțim bine după primele tratamente, dar de asta tot setul de cure. Sunt cure care se scriu cu periodicitate, exact cum ați spus. Și trebuie urmat, pentru că așa obținem vindecarea.
Eu am întâlnit mulți oameni care au fost diagnosticați, că de aceea mi-a venit în minte exemplul acesta, oameni diagnosticați cu Helicobacter pylori în urma unei gastroscopii, când s-a mai făcut și o biopsie, ceva, și au spus, păi am luat 7-9 zile, 10 zile și n-am simțit nimic, eu nu am așa ceva. Eu nu am așa ceva. Și au întrerupt tratamentul.
Da, e o greșeală destul de mare, pentru că și-a băgat autogol. Faptul că agentul cauzal Helicobacter n-a fost descoperit la ulcerul gastric decât foarte târziu, nu-i întâmplător, deci el nu dă simptomatologie de bacterie, adică mai pe românește nu-ți face o febră. E chiar greu de acceptat. Repet, asta e o bacterie foarte rezistentă dacă trăiește în mediul respectiv.
Perfidă, de-a dreptul.
E foarte important să scăpăm de ea, pentru că ea întreține acest ulcer gastric. Și să nu uităm, acum nu vreau să dramatizez, dar ulcerul gastric, pe termen lung, cauzează cancer gastric, spre deosebire de ulcerul duodenal, care el nu se cancerizează. Ca un exemplu, acum nu vreau să...
Da, a fost doar un exemplu, dar... Exact, dar să înțeleagă oamenii că e important să urmăm recomandarea medicului. Aici am vrut să ajung, de fapt. De aceea avem medici, de aceea există facultatea de medicină, ca oamenii aceștia să învețe și ei să fie responsabili pentru ceea ce ne recomandă. Încă ceva, vorbiți-ne puțin despre importanța antibiogramei.
Da, așa cum spuneam la început, există peste 16 clase de antibiotice. Nu există antibiotic slab și tare, bun și rău, sau, cum mai zice populația, ieftin și scump. Antibioticele sunt destinate să trateze ori o anumită bacterie, ori anumită clasă de bacterie, și pentru a determina în contextul actual cu rezistența bacteriană, pentru a determina exact persoana respectivă ce bacterie are, și nu atât ne interesează cum o cheamă, să o identificăm, cât să vedem la ce antibiotic este sensibil, acționează, ne ajută azi. Pentru aceasta există această analiză de laborator.
Un tratament țintit. E cineva pe fir, doamna Radu? Încercăm să ne grăbim pentru că ieșim din emisie imediat. Bună ziua, domnul Manța!
Sărut mâna!
Poftiți, vă rog!
Vă rog mult să-mi spuneți, eu am vârsta care o am, eventual, adică nu eventual, că sigur 74 de ani, și până acum nu mi s-a efectuat niciodată antibiogramă. Cred că aceasta este metoda prin care se prescrie antibioticul corespunzător afecțiunii.
Dar ați avut nevoie? De credeți că ați avut nevoie?
Consider eu că unele tratamente au durat îndelungat, că mi s-a prescris penicilină, doxacilină, după aia eritromicină, după aia aia și aia.
Da, interesantă experiența dumneavoastră și probabil că aveți dreptate. La un moment dat ar fi trebuit să faceți o antibiogramă pentru ca tratamentul să fie țintit, dar sigur că de la distanță e greu să spui că da, trebuia sau nu ar fi trebuit. Asta doar medicul dumneavoastră decide, dar aveți posibilitatea să întrebați atunci când aveți o infecție de ce nu îmi recomandați o analiză de laborator, o antibiogramă. Doamna Radu, ultima întrebare și promit. Da. Ce facem cu antibioticele care ne rămân în urma unui tratament? Nu le-am mai luat, ne-au expirat în cămară, că am făcut stocurile acelea de care vorbea dumneavoastră. Mai putem face ceva cu ele?
Deocamdată legislația este în curs de, sperăm, de reglementare. Eu îmi doresc anul ăsta. Astăzi, când vorbim, deșeurile, medicamente, nu avem o legislație reglementată ce Dumnezeu să facem cu ele. Există propuneri din partea Colegiului Farmaciștilor din România și altor organizații să se reglementeze într-un anumit fel, că ele trebuie colectate separat, ele trebuie incinerate, arse. Sunt deșeuri...
Deșeuri medicale. Să ne spuneți dacă se schimbă ceva. Vă rog să ne spuneți dacă se schimbă ceva în privința asta, pentru că noi o să anunțăm și în programele noastre informative și chiar și aici la Părerea Ta, joia, când vorbim despre sănătate. Mulțumesc foarte mult, doamna Nicoleta Radu, pentru prezența în emisiune, pentru toate sfaturile care ni le-ați oferit și vă mai așteptăm aici.
Toate maximă tuturor.
Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, educația medicală este importantă, cred eu, în viața oricui, dar este decizia noastră dacă vrem să ne informăm sau nu. Ne putem informa din surse credibile, ascultându-i, citindu-i pe cei care știu mai multe decât noi. E important, oricum, trebuie să concluzionez la finalul discuției noastre de astăzi, să înțelegem că antibioticele trebuie să fie luate doar cu prescripție medicală, indiferent de afecțiunea pe care o avem, pentru că numai așa o să ne fie bine. Luminița Avram de la microfon, Emanuela Borobaș, reporterul emisiunii, Mihai Maiorescu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine și cu sănătate, ne reauzim și mâine.